الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزت مند و حاضرین ہو ماد اللہ دی کتاب د سورہ سواد دروشت میں پاری اور د سورہ فرقان دن اللس میں پاری یودو آیاتنا تلاوت کر اور یو حدیث پاک صداد مسلم شریف حدیث تے ماستہ سروان دے الستو پدی دوارو آیاتونو او پدی حدیث مبارک کی رب العالمین منگو تاسو تمام اہل ایمان والو تدخل کتاب طرف سے ترغیب ورکے زکدا زمو اور استاسو ایمان دے چدامن کم ایمان او دے اسلام کم دعو کو نہ آغ ایمان و اسلام منگ و تاسوتا مسلمانانو تد قرآن پا شکل کرا غلے کم چمنگ و تاسو دعو کو دی ایمان و دے اسلام نو اغا کم احادیث مبارک دی اغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ددی قرآن تشریح کرے ددی تفسیر و وضاحت کرے اور دا سمر دینی کتابون دا علماء و زمون استاس و مخل دی کاغا فقہ دا کاغا اصول لی کاغا دین نور مسائل لی اغا ددی قرآن و سنت نہ چھوڑ دے وہ اصل تو علوم شرعیوں کے آغا کتاب اللہ دے علوم الحمدللہ دین دے لوی دی وہ تمام علوم کے اشرف علم افضل علم آغا علم دے کتاب اللہ دے دی وجنا آغا انسان دیر بدنصیب ہوئی چاغش پیت یا او یا کالا یا لگڑ جوندن زندگی تیر کی خواغد کتاب اللہ سر اس قسم تعلق و نسات وجنا اللہ دنگ اوتاسو زمن و سمرد امت مسلمہ زنانا دی داد بد نصیب نہ جوڑے بد نصیب اغا نارینا زنانا دے دخ جن تیر کو خود کتاب اللہ اس حصہ د دپ علم و پامل کی نشتا د زبان مبارک د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خبر روتی چھ آغ سین چ د قرآن پک نس علم شتا و نہ عمل شتا او د قرآن سر اس قسم تعلق نشتا ویدا سینا دا سیدا دا زر دا سیدے لک ویران اجار کور کندر چورت ہوئے دا سمر لیے دا خبکان خبر دا چی مونگ دے اسلام او دی ایمان دعوی کو خود قرآن دا حس کس معلم او عمل دا نشوالی دا وجنا سینی تا دا اللہ حبیب وی چی دا روان سینا دا خراب او برباد او روان کور پا منزلی بچمو او تاسو دا سمرا مسلمانان ناسی ویا دا خبر اور چی پدی خپل جوندن کی پورا حصہ دا اللہ کتاب دور یعنی زمو او تاسو دا عمر او وقت بقیمتی کی گی الا چی کم عمر او کم وقت دا کتاب اللہ پا خدمت کی سر شو آغا عمر بیکار تیر شو چکم دا اللہ دے کتاب نہ بغیر تیری گی عمر قیمتی کی گی اللہ چکم عمر دا قرآن پس دکڑ کے ددی پا عمل کے ددی پر رسول کے دا تیر ددی پر رسول کے زما عزت مند تیر تا سمخ کے درس پہ ابتدا کی اور او انسان پسلور صفتنو کامل کی دے انسانیت دے استکمال او دے کمال سلور خبری دا سلور خیون چی چاکیوی نو دا اللہ پنیز دا انسان کامل نے او کدی کی نمگڑتیاوی نو دا دک پا کمال کی دا غنو قستے او کدا سلور وارا پا دکیوی نو دا دا اللہ پنیز کامل انسان نے یو دا دے چی معرفت دا حق حق سڑے ہو پی جنی چ حق ستو رمبنائی درجات انسان د کمال صد معرفت د حق دیم درجہ صدا آغا دا غا حق چی دی پی جندل جدا دا عمل دلان نمرش او دریم درجہ د انسان د کمال دا دا چی دا غکم حق دا پی جندلے او دا 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 عمل دا لان دا راغلے دا نور ترسول درے ما درجہ دا کمال دا او سلورم درجه چې پاغي باندې دا درې واړه کاملی کیږي او مکملی کیږي هغه دا چې ګور حق پیژنې حق د عمل د لام نراولي حق بل ترسه نو په دې کې قسمه قسم امتحانات راځي پدې کې قسمه قسم مشقتونه او تکلیفونه برداشت کول وي نو دا په صبر سره برداشت کول دا سلور صفاتونه د انسان د کمال دي وګوره ابتدا به د قران نه کیږي حق او معرفت د حق بغیر د قران نه لګي ځکه هدایت ایمان اسلام حق داغی د پی جنگلو سلسله او ابتدا د کتاب الله نشه الله خپل حبیب ته وای چې زما حبیب کما دا کتاب نه را لېګلې نو تا تفصیل د ایمان نه پیژندو تا ایماندار نه پیژندل تا ته د ایمان د دعوت پته نه لګېدا پیریشتم پارا کې ورته رب العالمین وای په سوره شورا کې الله وای وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء اے زما حبیب تعالی دا پتنوا چې کتاب الله سے شیوے ولل ایمان دل تدا مانو لفظی جتا ایمان نہ پیجند خدای او مثلا شریعت وای نبی د نبوت نہ مخ کی او رستو دا سے حال پینی چ دے دی ایمان نہ پیجند نبی بانے جوندن کی دا سے حال نہ راضی چاغت دے معرفت دی ایمان دے بدل تو علماء لکری یو ایمان دے یو دی ایمان تفصیل دے نو قرآن چ اللہ وینو زما حبیب دی ایمان د تفصیل پتہ تعالی نوا ذکر ایمان پر تفصیل کی داموز دے دا روزہ دا دا زکات دے دا جہاد دے اخلاق دے اللہ ویولل ایمان زما حبیب تا تو د قرآن د نزول نمخ کی د ایمان د تفصیل پتہ نوا دارنگ دا مانے ملما اکڑے زما حبیب تا خو ایمان زدو خود ایمان دا دعوت چل درت لو نما درت کتاب رو لے گلو دے درت دعوت چل خی چلے خو لکنے دے خو اللہ و ایدہ دے نوح علیہ السلام دے دا قوم مخت و لار دے تالے بار بار ویلی چسنگ دعوت پیش کرے دو بیادر تہود علیہ السلام راوالی صالح علیہ السلام راوالی مختلف انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کئی چی دعوت سنگ پیش کر بیادر تداوئی چی قوم لے ہوئی نو قوم سوئی نبی سے جوابو پورا دا دعوت و دا تبلیغ طریقہ قرآن پاک بیان کرے اللہ وی ولل ایمان زما حبیبتا تا دی ایمان دا دعوت طریقہ ندرد لا ما قرآن رولے گلو نو تا دا دعوت طریقہ زدکا یا ولل ایمان تا ایمان والا نہ پی جندل چرا ایمان والا بھیا رسول قرآن راغ دے ایمان والا ہے جدا ایمان والا دے دا ایمان والا نہ دے انسان دا کمال دا سلور صفتوں دی یو معرفت دا حق دویم دا حق دا پی جندو نفس دا حق پا عمل کی راوستر او چی دے پی جندو نو دخل وس و طاقت مناسب بل ترسول او دے دری وارو سیزنو کی تکالیف راضی نو آپ صبر سر برداشت کو پدی انسان کمال ترسی او پدی اللہ قسم کھوڑ لے فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ سور لیے خبر ہے او چی دیا پی اللہ بندل قسم کھوڑ اللہ والا خبر ڈیر لئے کر اور چی بیا اللہ یو خل بندن پر یو خبر قسم پرے نداوی لیوالی کسی شک پاتے شو اللہ وی واللہ سر اے زما بندگانو زما دے قسم وی پدے زمانے بانے قسم می دیوی پدے وقت دمازی گربانے ان الانسان لفی خسر چی یقیناً تمام انسانان پیو ڈیر لی تاوان و خسار کی پراتی کستاسو پکلی کی او ڈیر شریف سڑے او چاستاسو امام وی ملام وی ولی و بزرگ وی او آغای او مقتدی دو وی چی زماری پدی جماعت کی قسمی چی تباکی مکاغت کی عقل یا و تپوس کئی کنا چی ولی تباکی اس اللہ قسم خوری او دا قسم پا کمزے کی خوری پا قرآن کی خوری او خپل بندگانو لے خوری و یہ زما بندگانو زما دے پا دے زمانے قسم وی چھ ٹول پا تباہی و نقصان کی پراتے ہیں استال سو کوئی جی بھائی گر کاروبار دے گھر کی او گر ہلاکی نو کا عقل گر کی تب ویچی دخلاسی بسل آ رہے رب آغا کریم ذات تے چھ ما تا یا تا پوس کرے یا نرے کرے خو قسم او خوڑو چھ تاوان کی پدی سلور و خبر و بد تاوان نبچ کی گی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ وی قسم می دیوی انسانان پتاوان کی دی خدا سلور صفتنا چی پکیوی ز قسم خرم چی داتا وانی نوے اللہ الذین آمنو حق پہ جندر ایمان بوس کم دے دکے نداخو پکی دکانو نو کرے کی نزد کی دی ایمان دا ذکر دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دیتا وکی نے کہا دیتا وکی نو کنے وکی نو مغوتا سو اور چی تین نمی ایمان بکم دے دکے یاد و ساتھ ایمان زدکی گی قرآن پاک کی ہدایت زدکی گی پا قرآن پاک کی انسانیت و سڑی توب زدکی گی پا قرآن پاک کی نن امت کتاب اللہ نے تیخت کر کم از کم دا اللہ بندگان دا دمر عمر اللہ را کرے نچے پا عمر کی دا کتاب اللہ دا زدکڑے سو وخنی نا عمر سو عمر دا عمر ضائع و برباد تی رہی نو دا اللہ کتاب لوخ ورکول پکار اللہ الذین آمنو مگر آکسان چیمان روڑے ایمان چراڑی نو دا حق پہ جندرے وعمل الصالحات کی دعوی چی حق پہ جندنو پدی بانی عمل لے وتواسو بالحق سلے دغ ایمان وعمل چی پہ جندلے نو بلے دعوت ورکی چراش تم ایمان زدکا تم پہ عملو کا وتواسو بالصبر دا لارا دیر دے تکلیفن را دا لارا دی ایمان دیر دے تکلیفن را نیو بل توسیت کئی چی گورے صبر بکے دا چی حق بیانے نسوک بپرا پہ گنڈا کئی سوک بدر تسوئی سوک بسوئی صبر آپاسی نو وجنی بجو سب افغانستان کی پزمکا خو جنگ نرے کرنے زمکہ خود نواڑی کر داد اسلام دو وجنے اور سر جنگ دغم پدی بنیاد راولی چدا حقلی دنیا کے پوری دا طول صبر بکئی کلب گر ناپو مسلمان بدی ردی وئی کلب دخلی د کفر او د جادو چدا جادوگر دے ساحر دے فتوی بلے نو کلب اداسی وی چی کافر بدے قتل لم تیاری دا ٹول خبر برداشت کول دا دا کامیابی صفات تھی و ابتدا دا غیر کتاب اللہ دا چمنگ و تاسو دا اللہ دی کتاب تکین و اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن اے زما حبیب دا قرآن نے ماتا تر علی گلے دے دا خیر او دا برکات دا دنیا او دا خیرت نڈک دے دانن زمون کور کیوں نے خیرو نہ نشت برکت نشتا کتاب اللہ دا منز ہوتے ایمان سر ہوا ہے نن زمون کور کی کتاب اللہ دے کٹے ہوئی ہوگی سیا زم دا مر گرے ناس وہی دل تچا یو معشوم قرآن شریف دو کور نہ جماعت ترا رالے استاد دا جماعت کی کیرا مولوی مونگ اٹھے ہوئی روڑے مور رالوی چرا جمعہ دا قرآن شریف جماعت دور رسو هغه کور کې بس خیر او برکتی چشپا او رز داغي بچی پټي وی او پډنګ ډنګرا جوکی برکت خوب کور کې راضی په کتاب الله والے الله و ادامې د خیر او برکت کتاب را لے. افسوس دار جدا کتاب مونږ بریخ ټول ګره د دنیا او د آخرت د خیر خبرې نه او چا چې دا کتاب زده کړو نو یې د اس چا ضرورت نو مشکات شریف کې راغلی امام قرطبی روح المانی دی ټول ذکر کړی په تفسیر د سوره واقعات او حدیث سندن صحیح دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار پروت دی ابن د حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت هغه ته پتو لګی چې دمر عظیم شخصیت بیمار دی د بیمار دا تپو سنت طریقہ دا او ډیر لوی اجر او ثواب دی پکی هو اصل ار یو عمل کی ګوره مقصد د الله رضا دا چې نیت صحیح. حدیث کے راغلی چی او سڑے ساری دی او مسلمان تا پوس للاو نو تر ماخام پوری او یازر فرشتی در دعاگانی ہوئی او یازر فرشتی او نورم دو عیادت دیر لی فضیلت راغلی دی عیادت دیر لی فضیلت راغلی نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پوس تر آغلی دا دیر عظیم شخصیت تے او اہل علم تپت اگا چی پا صحابو کی دو قرآن دو دن لوی عالم نو خلقائے راشدین انم دا لوی عالم ابن مسعود رضی اللہ عنہ و دام ورسر گور یاد ساتے جی دا دور لوی عالم ملے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے لوی علم پا کتابوں نو نحاصلی جی دا تبلیغ والا دوستانو ای دا حدیث تے وہ یہ رب عبادت جنت میں لاوے گی اور خدمت اللہ میں لاوے گی. کم و شاگردان چی طالبین کڑے ورسرے دو استاد خدمتم کڑے داغت و علم کی چکم برکات شاگردان کو ٹول صحابہ نبی علیہ السلام خود ویلو چی بس سپلولا لوٹیلا نسواک سر بگرے دو بلچا کار میں ٹول عمر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیزار سرد طالبین گرزور مسوا کے گرزولے لوٹے گرزولے بالخ گرزولے ذکا صحابہ چیز دنم ذکر کی وی صاحب الوسادت والنعلے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بالخ گرزول والا دا پیزار گرزول والا دا مسوا کو دا لوٹے گرزول والا داغ خدمت سراتو چی پا تمام صحابہ کراموں کی دا قرآن دمرلوی عالم نا دمرلوی عالم اور دا بوی کا مال پتو لگی چه زمان زیاد پا قرآن بلسوک پوئی گی نظم و بسترو تنم و علم و تحاس رو یہ نظام نا لوی عالم دل نخ کاری رو کوفی والا و اراغلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیوی چه مونت او عالم پا کار رو ناغور طوید صحابہ کیوں لٹوی چه سوک موقفی بوز ہے ناغی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کو چلے برا کے عمر رضی اللہ عنہ سے او نا پا جراشو وی دا علم کوٹا نما نبو زیدہ خود علم ندک شوے دا علم ندک شوے ابن کثیر لکلی چی اوزل عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر ناس دا قرآن بارکی تپوسو نکو یہ پا قرآن کی لوی دا امید آیات کم لے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ و مجمع کے پٹنا سے شاگرد لے پاسا اور توائی چی دی سورہ زمر دی آیات میں لوی دو امید آیات نیسے چی اللہ وی زماغ بندگان لو آیا اسرفو علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ چی پزان ظلمون کڑی زیادی کڑی چی گور رحمت خداوندین نا امید نشی را شی توبہ و باسد دیوی پا قرآن کی جامع آیات کم یو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد لوی پاس ولو واجرا طول تپوسن عمر رضی اللہ عنہ کو لو جواب ملاوے دو ناغے پا ممبر وانے دی خبر تم مجبور کو وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم فاروق اعظم ہوئی چی ابن مسعود چی تپت ناس دے دازا چی تپوس کو مولار خبر جواب ملاوے گی نو دا بس ابن مسعود رضی اللہ عنہ پت ناس دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار دے خبر ادا شروع ہوا چہ قرآن کی دو دنیا و دا آخرت ٹول خیر پروت دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس ترا رہے د صحابه کرام او جی فکر او الله دې موږ او تاسو لمدا سے فکر نسی. بیمار له سوکرا شي خامخا تپوس کوي چې کوم درد دې دلا سلدی زړتیږي. نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی ما تشتکی کم زین فریاد دے سردی ہوگی گی تبدا ما تشتکی کم زین تنگ سفر یاد دے دے نا ورته وی زنوبی زنوبی شکایت کرے دے سر ہوگی اور تبی نرے دے گناہونو فریاد دے ورته وی ما تشتہی رل دی سکی گی بیمار لخا وخا مخلص دوست وی رسل بدی نویشی جی چیزی در لپیش کم آورتا وی رحمت ربی رحمت ربی دا اللہ رحمت نزل کی دی آورتا وی تالس وزیفا دا بیت المال نمکررو تا بیمار شوی چی تی خوری او کتا وفات شی رو چی دا لونہ بدی آورتا وی نما ضرورت نشت وی تا نفس دا لونہ دا بچی بدی خوری وی ضرورت نشتا ما د حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی چې زما کوم امتی روزانه د شپې سوره واقعہ لولي بدلو کی شکایت بدل نه ملایي بدلو کی شکایت خدا نه چې ته سوره واقعہ اورلو او پسې بیا کې به ویچار نکړي ګوره د څه زونه کور کې نه جمع کی یا به شیطان تابعداری جمع کی یا به رحمان تابعداری جمع کی چتا خصور واقعہ جماعت کی ہوئی ہوٹو لشپ پڈنگ ڈونگ کی تیرا شوا نو برکت کے پشر سر ختم سورہ واقعہ بان بزانم پوئے کنا دیکھ دا اللہ قدرت تے دا قیامت نصیبی اللہ دا خپل رازقیت غصیفت پہ وجیب انداز سرا مخلوق تا ویلے مخلوق تا ویتا گورا اول کے سوے ما دو گونا پیدا کی تو گورا جسنگ تال رزق در کو دیکھ اللہ خپل قدرت ذکر کرے نو سورہ واقعہ چھ سڑے لولی و زان پا مقصدم پوئی نو قرآن کی دو دنیا و دا آخرت سدی دو دنیا و دا آخرت خیرو نجی دو دنیا و دا آخرت خیرو نجی دا یاد ساتی کم کور کی چھ قرآن وی و پاغی عمل وی دو دنیا و دا آخرت خیرو نبرائی اے کی ببرکات رازی دانن چھ زمون دا عمر نبرکت پورت شوے زمون دا رزق نبرکت پورت شوے رزق کی برکت گرے دا نے چی دے ریشی رزق آغا دے چی لگ دے خوچی تالے پی سکون و اطمینان دے نن کا چاہ سارا لگ دے اوکا دیر دے خوچی اطمینان نشتا سکون نشتا رزق برکت گرے دا نے چی دا دیر شو پا کرورنو شو رزق دے لوئی چی تالے سکون دے تا دا قبر فکر لگتی ازگار شو دا خیرت فکر لگتی ازگار شو نن خیر و برکت انہی پورت شوئے دا کتاب مونږ د خپل مل نه است دی بارہ کی بیا دازی چې مونږ دا کتاب زما عزت مندو بیا دی کورنو ترا دن نشی دی سینو ترا دن نشی انسان کی خیر او برکت راضی دی کتاب دو وجنو نو مونږ تاسو له پکار دی الحمدللہ در شروع شوه د رمضان المبارک میاش را روانه ده کال کې درس کی غلګ وی دلم ګورا سناسی ساو برخه پدی کې غسل پکار دی دا کتاب اللہ دکڑ کی سنا سیسا اورہ اغسطل پکار لیکن رزق سے سلیلا مسئلہ چمخ کے نشے لا سختی اغیر پارا فضول سنت تھی اغیر پارا حرکت کل سنت تھے وہ گرے دان نہ دگنے کی او سڑے دا سار نہ ہو تر ماخام ہو دا ماخام نہ ترنیم اس کی پورے کار کئی نو دد چکم گنی نکلے شے نو ایک بزیادت رش نہ چسا اللہ نکلی ناغب ملاوی گی غیر پارا جائز اسباب لٹول سنت کی و حکم دے دے شریعت متوہرہ خوزیات اوقات زمائی عزت مندے دا پا دین کی لگو نو کارم دے دنیا کوئی تقریباً گورا نو اللہ سو بجو پورے بازار بند لی گھنٹہ سو کے ناستیشی دو گھنٹے کے ناستیشی او کٹول کال منکار کر او رمضان المبارک کی دا قرآن دا پارا چھٹی ورکو ایس فرق نغرزی اللہ زمون استاس و رزق بندوبست او دا آغی فیصلہ زمون او دا تمام کائنات و دا پیدائش نا پنزوز زرکال مخ کی کرے بچی من دا اللہ رب العزت دی کتاب تا کینو نو کینو میں انشاءاللہ کے نبو کینو خپل بچی گورا رو لے گئے دا فانی دنیا دا من بچو بانے دا دنیا او دا آغی دا علوم و فکر کو او دا قرآن او دا دن محروم پریش دا د خیر او د برکت کتاب دے پجی کتاب بانے اللہ کو من پور تکئی اور جدید وجنا ما چدا حدیث لسف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ددی کتاب د وجن قومن اچتئی اور جدید وجن خطرا غرض چا کی چدا کتاب علمن و عملن راغ او دا کتاب دا اللہ پلاسو کی دا علم او دا عمل پنیت راوا غصو اغی اللہ اچتئی دنیا و خیرت کی اچتئی او چاچ دا کتاب علمن والعملن پریخم اغا اللہ کترا غرزت عمر رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی روایت راغلے چی دا مکی گورنر راغفتے ناغت ایت چی دا مکی مکرمین راتنی نزان نرست خلیفہ دی سب جوڑکو خامخا یو عامل زی نزان نرست خلیفہ و نائب جوڑی ناغورتوی ابن ابزا نامیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی ابن ابزا سوک دے وی اغا غلام دے نا ورتوی دا مکی مکرمی غنتی او شہر کتاب صدر کی تیرشی چی اتن امونہ دا مکی مکرمی قرآن پاک کرا گئی دی او حار چی اتن امونہ قرآن ذکر کری او دا اغا خار اللہ قسمونہ خری یہ دمر عجیب خار او پاگے کی تا دزان نرست نائب یو غلام جڑ کرے ناورتوی انہو عالم بکتاب اللہ و علم الفرائض یا امیر المومنین ما سے نائب ندے جڑ کرے اغسر دو کتاب اللہ علم دے و علمی میراث کوئی نومر رضی اللہ عنہ دگا وقت دا حدیث ہوئی وی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ما استاسو دا پیغمبر نوری دے چھے فرمائے لے دی کتاب دا وجنہ اللہ قومنو چتائی او دی دا وجنہ کترہ غرزائی بلال رضی اللہ عنہ بی وطن سڑے حبشی غلام لیکن اگر قرآن دا وجنہ کم جے لو رسے ہو نبی علیہ السلام جی میراج نراغ ویدہ تکم عمل کے اغورت الى اللہ حبیب نور خدا اسری چھے خودے چھے اودس مات کم اودس کو او چھے جائز نفل وقی نور پسی درکات نفل کو ویدے چھے جنت کی کم زیبا گرزیدن ستار پہنچا غار رانا مخی بلال لذی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام نبی اسمان کی رے کدرین کی رے کجنت کی رے دے بلال لذی اللہ عنہ دے پہنچا غار سو آتے مخیو او بل ترکت دے رسول اللہ تر رے خاندانی سڑے رے او دا ابو لہب مفسرین لکی دیو جنے والے دمر حیشتو جتابوی دی مخن شغلی رو چتی ابو لہب ورتزکوی خاون دا شغلو چی دی مخن دا خواہش دا وجن سکی دا شغلی رو چتی دی رسول اللہ سا قطر رے لیکن ایکم مقام تر رسول اللہ وی حلاق دیشی دوارا لا سنا مزدوران راوست نوئی لیوی چی دے حق نوئی لرے نپا لرگو دیو لکا مردار چی لرگو کی نیسی او کندے دے ورغر گولو او گتی ور پسی وروا چھولی دا دا آغا چا حالو چی دے ترد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دے او لوی خاندانی قریشی سرے لوی مالدار دے حسن دمر دے چی مخنے دے حائس دے وجن شغلی رو چتی دے لیکن جن قرآن مخالفتوں کو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين عمر رضی اللہ عنہ یوزن روان یوزے کی اجڑت مرغور کے تپوس کو چولی جاڑے یہ دی نے کہ زپلار والم اوخ میرو کا کڑے ورا لے ویلا یہ اوخ دا او دا زمو ذریعے معاش دا او دا تارو کا کڑے ونن دے اسلام دو جن اللہ منتصبر عزت رکھو دا عمر رضی اللہ عنہ لے عزت دا سوج نہ ملا او دا دی کتاب دا وجہ دا اللہ بندگانو چی مو اتا سو دی کتاب ترانی دیشو دا زمون دا بدن نہ ہوتے دا زمون دا کور نہ ہوتے او مو اتا سو سودا دا دی کم چی ملکی دی رائش دا سی رکھا نا مو کوشش کرو چی اسلامی قانون دی اللہ دی ملک را ہوگی نا دا زمان دا بدن نہ ہوتے زمان دا کور نہ ہوتے زمان دا حجرے نہ ہوتے زمون دا دکان نہ ہوتے نو دا بڑھنبے دی بدن کے رازی بیا بکور کے رازی اجرہ کے برازی دا من خبر خورست و درجہ پتل جائے دا اللہ بندگان و بزدہ محنت جدا کتاب اللہ زمین استاسو پا عمل کے رش کامیابی با زمین استاسو دائی دو امت ورا اللہ وی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ دا قرآن بارک وی اللہ وی حبیبہ دا کتاب گر استا شرافت تے استاد امت شرافت تے دی امت تا پتول امتینو کی شریف امت وی دا شرافت دا سدو وجن ملاو دے اللہ وی وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ دا کتاب زما حبیبہ تا دا پار شرافت تے اوستا دا دی قوم و امت دا پار شرافت تے دی وجن یادو ساتی زما عزت مندو دا اللہ دا نزدیکت لوی ذریعہ کتاب اللہ نبی پمون ہوتا اس حقونا دیو کتاب اللہ ما یویات دا سورہ فرقان لستو میدان دا محشر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولاڑی و مونگ ہوتا سو مولاڑی اللہ دی دا غوی دا لاسو دا حوز کوثر و بو او دا غوی دا لاسو شفاعت زمونگ نصیب کی ورنکدا سی انشی نو کامیابی نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وہی با اللہ کا زماغ او مت جس کا کتاب تاریخ ہے تو کتاب اللہ پر خود سے امام ابن کثیر دی آیات کو تفسیر کی ہوئی وہی دی کتاب اللہ دا پر خود گنی وجی یو پر خود لی دادی لک کافر نہ من ایمان پہ نہ رہا تو لو کہ لو پر خود لی دادی ناغدالی کری جو سڑے تلاوت نہ کئی دام پا دغ درجہ کی پری خود لی تلاوت اکے خزان پہ نہ پوئے تلاوت اکے خزان پہ نہ پوئے زمین استاد و غبوی و تاسم دا خبر وارے وی افسوس و ارمان کلنگ دا اللہ دا عظیم الشان کتاب قدر عزت و احترام دا خپل رور دوست دا رشتدار دا ختم رکڑے وے نزمون بدا ذلت و رسوائی نہیں تاسو کتری زمین آبادی مسلمانان دلونے چی باروی او دا آغای خطرہ شی لزمین مین دی خوین دی کر روٹائی خوری او کور کے خط و تکو والا سوکنی نو روٹائی کو نیمہ کی تریزی بورکاو پڑونے پسرائی رشتدار کر دی چرا دا بچی او دا خاون دا او درور خط میں راغلے چی پکی چری تر آغای کلار کی نیش پا پکی نیشی تیرے دی آنے او پا خپلے پوئی کی روٹائی پریدی ویچی دی خط کسی دی امام سره وای منچت دی دمر عمر کی وی جدی کتاب اللہ کے سشے دا خطش الفاظ ندی کنا یو سڑے تلاوت کئی نو دی پا حکونو کی یو حق ادا کو دویم حق دی دارے چی پا مانے زر پر کی پا دی کی سوچ و فکر ہو کے او دا کتاب اللہ چی سوئی پا غی عمل ہو کے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درانے گلو گرے دری مقصدونا آغای پا پلم ذکر کری او ابراہیم علیہ السلام دائی دے پیدائش میں مخی ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کو خانہ کعبہ جوڑا کر چکل بیت اللہ شریف آباد اسماعیل علیہ السلام اور سرد نگر ابراہیم علیہ السلام دے بیت اللہ دے جوڑے دو نفس کم دعا کر ابراہیم علیہ السلام دعا گواڑی اسماعیل علیہ السلام پہ آمین کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم تقریباً ابراہیم علیہ السلام اور دا نبی علیہ السلام دا پیدائش پا منس کی سزرگو نکالے سو زرکال امخ کی خلیل لا سو چتکڑی دی وی اللہ ماستا دا کور خانے کا وجوڑا کا خپل خیرے پیغمبر چرا لے گی نوم دی مکی والو دی کلی کی رو لے گی اللہ خپل خیرے نبی دی مکی والو کی پیدا کی وی دی نبی درے کارو نبی یتلو علیہم آیاتک الہ العالمین تچکم کتاب را نازل کے داغی الفاظ بدی امت تخی یتلو علیہم آیاتک دا مانا مفسری نکڑ دا قرآن الفاظ بدی امت تخی دویم نمبر کے چی الفاظ دا کی ویعلمہم الکتاب والحکمہ دا قرآن دا مانا گانو تعلیم بور کئی دا حدیث و پذری دا قرآن تشریف بور تکئی وی اللہ دا دی قرآن دا لفظی لستو دا دی دا مانا با نظام پویولو دا حدیث و دا تشریف مقصد سدے ویزکیہم چی دا دا یقائد دا شرک و دا کفر و دا دید نینا پاک شی دا دا نبی علیہ السلام دراتلو مقصد دے سو زرکا لمخ کی حضرت خلیل ذکر کرو قرآن سر عقیدہ صفا کی جی دا اونو لچ پراتی دی گٹو لپراتی دی اولیاء و قبرون لپراتی دی دا نظریہ و ختمی دا قرآن پا تعلیمات سر متاسو طول تزمائی ذات مندو دا دعوت تے چھ قرآن پاک دے درس کے شامل شئی پا قرآن زان پوہا کئی بعض زنانہ کے لری لری وی دے مرگرو اللہ دے بدلی ور کی انتظام کرے لری 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 او بانیم درس رازی ہو کتاب اللہ مونگو تاسو لزمائی ذات مندو زدکو لے ددی پا ذریب مونگ ایمان پی جنو حق با پی جنو ددی پا ذریب مونگ انسانیت پی جنو اخلاق با پی جنو او کو قرآن نہ منگ تیخ تک ندا د مسلمان بشان سر نہ کھائے کم نہ کم سمر وق ور کو لے شی ند کتاب اللہ د درس د پارا چمنگ ہوتا سور کو د کتاب اللہ د درس د پارا چمنگ ہوتا سور کو باقی راکم تکلیف مسلمانان والے راغلے دا افغانستان ندا د اسلام کو بنیاد والے دے دی بارہ کی گرم ہوتا سل پکار دی چل طرف نہ توجہ بخ کے کم کن نفل کو لاغین سیوا نفل کوئے کم مسلمانان پا منکرات و گناہونو کی اختری پکار دے چمگا توبہ باش لیکن آیاد ساتی دب بخن نفس اللہ توبہ قبلی و مدد رہے او کمگا تاسو آئی چمگا دے خپل منکرات کو گناہونو دے کو او مدد ورازین و مدد الہی دی ایمان او دے تقوی او دارنگی دے توبہ اس کو سر رازی چمگا تاسو طول توبہ باشو دا کم سلسلے چی گورد مسلمانان شورو دا چی دا آغای کورونا کافران اولڑو تا آغا کورونو کی دا آغای اسباب جامعو سوزیدی نو دا مدد برپور جاری ساتھے دا چا دا نقد مدد وی دا چا دا جامعو مدد وی نو دا کار ختم دو آلے ترسو پوری جرائی دا امتحان ختم دا دیو جن گورد دا مسلمان پا خفکان چی خفکی دا دا ایمان اللہ مرد او کد مسلمان پا غم کی شریک نشو ندا دبی مانئی علامت مشکات شریف کی حدیث راغلے د یمن قبیلے سے خلق راغلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا او اسلام دا شان د کمزوری کو حالت کی پہلا ہوش لپاغی کی نبی علیہ السلام قتل چی صحابہ رالل دا سی کپڑی اچولی وچ رئی بدن را پک اخکارے دے اور نبی علیہ السلام مقتل مسلمان آغا دے چی دے بلو گرے پوشی چی دا ہو گئے رے سمدستی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگا صحابو تا ہو قتل نو پا مخ مبارک کی تغیر را گئے خبکا نصرات کارش حدیث تو مشکا شریف کی رائی کور تا وردن نشو زر تا حیبت دا کور رووت اللہ کوئی گی چی دا اللہ حبیب کور تا پس وردن نشو خو ظاہرن معلومی گی لا چی کور کی سا قتل خو کور کی سا شیر رو دا دماز پخین وقت قریبو بلال رضی اللہ عنہ لے اذانو کا اذانو شو صحابہ اکرام منزلو ترانو چی منزلو شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ار سڑے دی پخپل زیکینی پاسی دینا مسجد نبوی کی ہوئے چی رچاکر جامو واسی دچاکر روٹائی واسی دچاکر سو اسی را رائی پیش کر اور نبی علیہ السلام دا غشان وراد جماعت کی پجے کی چی درم تیرے دو دا ارس دیری جوش دا جامو لے رہے جوڑ شو دا خراب لے رہے جوڑ شو حدیث پاک کے راغلی دا رسول اللہ کا رنگ میں تغیر لگے شو صحابہ او قتل چھے مخ اپڑا کے دو لکدس حکمی پشان دا اللہ دا حبیب شانو چھے کلے مسلمان پا درد و تکلیف کی قتلی سمدستی رنگ کے تغیر راغلے اور چھے کلے قتلی چھے دا ختم شو دا اللہ دا حبیب رنگ لکدس حکمی پشان پڑا کے دلے دعوائی اللہ حبیب ویلی چھے مسلمانان پشان دے جسد واحد ہے اور دا گورا دے اسلام مقابلہ کیوں پروگرام جوڑ دے زمین مطلبی زائیون نند کافر دے قبضی دے لار دے تاو سا خیال لے چھے حرمین شریفین او امارات دے مسلمان پا قبضہ کیوے مدیو مسلمان دے وجل دے پارا پا جیازونو کی تیل بدا عربو ناچے دے واغشے رئی پا قبضہ کیوے کوسم نموشت دے دیکھ اور داول تمرا جرت کئی غور و سام یو آغا شخصیت دے چاوئی چی تول حرمین شریفین مانے دے قبضی کوشش کے آغا دا دمر قوت دے دے پارا برداشت کئی چی دا خو یو سرے پیدا شوے چی دے دیا شہید کم یا دبان زور راشی چی پدی ملک بل سرے پیدا نشی حضرت دغ شان دا خزانی لوٹم اور مسلمانان دا مقامات مبارکہ زما دا قبضے دلان دی اغد اسلام اور مسلمانان و خاتمہ غواڑی دی وقت کی منہ ہوتا سل پکار دی چخل اختلافات خپل د مسلمانان و دشمنی اگر واپلا اور دا اسلام دا مدد دا مسلمانان و دا مدد دا پارمو ہوتا ہے شو یو موٹے شو اور دا موقع دا دور دی کہ چی سمر قربانی سو پشکو لیشی دا پا مسلمانان رب العالمین یو امتحان روستے دی کہ مدد و نصرت تخپل جماعتنو کی گورا دا امامانو توائی چی قنوت نازلت ہے ہر نصف سے گورا چی دا سی انگامی حال جورشنو مسلمانان تی دمائی دعاگان پکار دی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ویل پکار دی اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا ویل پکار دی برپور دا اللہ طرف نصر توجہ پکار دا ونن پوری دنیا کی مسلمانان مظلوم دی اور دا مسئلہ دا وہی مظلوم چے دعا غواری نو عرش الہی جڑکی نن تمام امت مسلمہ مظلوم دے اقل معشمان و پختل زنانا و پختل دعا گان اللہ نغوڑے دا اللہ مدد اللہ وعدہ کرے دا راضی خوکل ادا سوی امتحان دا وجن مدد لگرست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ و جنگ احزاب کی گر یو میاش محاصرہ یو میاش کی دروٹائی دا فراق سے شیر دا سی ساڑو چی صحابوں سے رسلو دا بیبیان و یو یو سادر و پائی کی صحابہ اکرام پرشیو اور دا غم وکوا جنگ احزاب والا چی صحابہ نبی علیہ السلام تے مو خود لگی نلخی چی سرکانی تر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمی سوچت کو دوکانی تر لی دوکانی تر لی دا خیٹ سر اور دا غم وکوا چی جابر رضی اللہ عنہ کور تراغ بی بی توائی چی زخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا میدان کی کتے نشم دا سے دلوگی اثرات کی چیزوں کو نشم کرتے سکیلو داغ انتظام کوا ناغو ورطوی نور خسنیشتا دا لگو گنتی اربشی دی او دا یو وڑو کیا گنتی دی بیزی بچے رے زدہ زب حکوم او دا وڑو پا میچن وڑو او تا نبی علیہ السلام تا پت وقت کی ہوا یا چی اسو کسان در آروان کی ورا ریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا جابر رضی اللہ عنہ ہو راہ ہے پت گنتی ورطا وقت کی ہوئی چلا اللہ حبیب تاسو یو سو مرگی را روان کئی اور آشئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تل لخکر کے اعلانوں کو یہ دے جابر دعوت پہ پریشان شو آغا وقت کی گرد بی بیان اندہ سیمان بی بی تا پمند مند راوے ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدا سی آغا تل لخکر کے اعلانوں کو چلی جابر دعوت پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوکڑا ہوئی آوے جا فکر مکو بی بی ہوئے ہوئے اور نبی علیہ السلام مرتوی کٹوئی با د انغری لندر ریکوائی او بس روٹائی چی مراغسی دغا شان تنور کی لیوی نبی علیہ السلام پا خطل اللہ سو چول و لس لس کسانے کے لور تول لخ کر مور شو او پا کتوائی کی زرک ہمیں نور آگلے انتی کالا کی زرک ہمیں نور آگلے دیوی دا دی کورونو کی ہوئی شای نو دا حال ار وقت کی پا مسلمانان را آگلے او آخر کی سو پا دمبر علوی جوش و خروش کی راغلی دا سی اتفاق کی راغلی لکنانے نے چی راغلی رب العالمین حوار ہو لے گلے و نبی علیہ السلام سکو دمبر سختی و چی اخر کیوی سوک بد دشمن خبر راڑی یو صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دی ہوئی حذیفہ رضی اللہ عنہ پلارا روان ہو یو تابعی و لوئی وی قربان دا غستر گی دی چی رسول اللہ کتلے ویا ہو یہ رکم منگ نبی علیہ السلام زمانہ کے وے نو منگ نبی کتا پزمک قدم نوش نا صحابی علیہ سوچ کوا یو مکین چا اللہ غیر حاضر کرے دا غیر تمنا مکو تعالی پتا دا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتی ادا سے احسان ہے نو جنگ احزاب سدا زردی مرکن لرو رسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ چیتی دشمن جاسوسیو کیو خبر راڑی او ما سر بجنت کی چاہا گنکو دے ہوئی درم زلی ہوئی پسلورم زلی ہوئی قم یا حذیفہ حذیفہ پاسا اور دو دشمن خبر لارا ہوئی زما سادر نو دو دی بیو سادر نی رزان نتاو کرے ہو دو دیر سالا دو وجن دو زمک سردا سے جخشے ہو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم واغست ہو نما سے کولے دشو اور مال دعا ہو تیاوئی دو سارا نر پیدم یا دو دعا سراب دا سیو چی سارا مارو ٹول درشو وی لار شد دشمن جاسوسیو کا خصوص وقت لینا پا ماضی کے اللہ طوفان راوس اللہ مدد تو مختلف اتری کیونکہ سلئی راوس اہدا سی سلئی رالا سید مشرکان خیمے لڑولی کٹوئی رتکولی اڑولی اور ٹول تخت دل ابو سفیان دے لہ کر مشرو یہ زم تیخت کو موچی سو پخل سمیزی نزیلی اور دے چھ واپس راتو دا صحابی کرامت تے نوی قطر جبریل امین علیہ السلام سرد فرشتون اولاد نے یہ لار چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ورکا چھ وز دشمن اللہ و تقبل ہوئی چھ ذر عالم نبی علیہ السلام کو موز ولاد دے ٹول صحابہ جدی گردہ سے وقت امت کسے پکار دشمنی وقت کے را پاسا داد اسلام اور کفر جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری او غوی داد اللہ دا حبیب طریقہ وا اذا فزع مبادر الى الصلاه شکل بدا سی ير را بس منزل لگے زور ورکو منزل لگے زور ور ندی وقت من او تاسل تو بیستن پکار دی اللہ طرف نہ توجہ پکار دا سورج من او تاسل کی دی جے خود مسلمانان اور مدد پکار دے اور دی کتاب اللہ پر درس کی چمو ہوتا سو شراکت کو دعا غاڑے جی الہ العالمین دا تمام عالم اسلام مدد و نصرت کی کاغذ چیچنیا دی کدا افغانستان دی کدا فلسطین دی او اللہ دا کافران دا اتفاق و اتحاد ختم کی دا دید شر و فساد نا اللہ مسلمانان پا امن و امان کی دا امت مسلمہ چی سو پریشانی دی اللہ دا طولی پریشانی ختم کی باران دپار دعا غوڑے اللہم اسکنا غیثم مغیثم مریعم مریعہ اللہم اسکے عبادک و بہیمتک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم